Přeji vám hezké nedělní dopoledne, prázdninové. Myslím, že to je i důvod, proč je nás trošku méně než obvykle, protože začaly jarní prázdniny, tak některé rodinky zcela jistě vyráží na hory a podobně. Minimálně Pípalovi vím, že ano, a možná i další. Ale i v menším počtu, na což jsme zvyklí, že se někdy sejdeme v menším počtu, tak můžeme naslouchat Božímu slovu a mít společenství mezi sebou, třeba o to intenzivnější. Bůh má prostor mluvit, ať je člověk sám, nebo mezi 100 nebo tisíci. Já bych na úvod dneska nechtěl číst žádný text. Texty budeme číst oba dva před kázání, bude číst Mirka, poprosí mi potom o čtení. Na úvod bych chtěl dát prostou otázku. Někdy si říkám, že chci povzbuzovat, někdy tak jako bych rád každého z nás utvrdil ve víře, ale dneska chci dát otázku. A ta otázka zní, myslíte, že Bůh po nás něco žádá a chce po nás něco? Petr kýve, nevím, co další. V té otázce bych rád zůstal i v přemýšlení, ne mém, ale našem společném, co po nás Bůh chce. Chce, abychom věřili, že je, ale chci říct, i ďábel věří. I ďábel věří tomu, že Bůh je. Chce, abychom věřili, že je mocný, i v to ďábel věří. I on ví, že je Bůh mocný. On má známost, že Bůh je. Máš známost, že Bůh je? To je dobře, ale to asi není ta věc, kterou Bůh po nás chce, abychom jenom věřili, že je, nebo věřili, že je mocný. Co teda chce? Abychom mu patřili. Jak se to projevuje, že mu patříme? Sebeobětování může tam patřit. Já bych možná ve svých úvodních myšlenkách nebo přemýšlení začal tím, že člověk by měl právě hledat, co Bůh chce. Začít u tohoto. A jak mohu hledat, co Bůh po mně chce? No k tomu potřebuju zcela jistě znát Boží slovo, potřebuju číst, abych se dovídal, co je Boží vůle. Člověk i při modlitbě může někdy přijímat a velmi často se to jistě stává. To, co je Boží vůle dnes pro můj život, ale nestačí jenom ta modlitba, protože když nemáš korekci Božího slova, tak člověk může uhnout tak různě. Může se nechat unášet jenom svými chutěmi nebo jenom svým omezeným poznáním, ale každý den můžeš hledat v Božím slově, můžeš se modlit, můžeš hledat, Pane, co je tvoje vůle pro mě. A rád bych, abychom i dospěli k tomu, že je to hledání Boží vůle je o tom se podřídit. Když něco vím, tak se podřídím. To je to, co Bůh po nás chce. Chce, abychom se podřídili jemu samotnému. Je to stejné jako ve vztazích mezi námi, lidmi. Také když něco po někom chci, tak je to určité podřízení se té mé touze, tomu mému přání vůči tomu druhému. A to je jenom takový jako obraz. Bůh je samozřejmě nás převyšuje, není to úplně stejný vztah jako mezi lidmi, takže to berme jenom jako obraz. Ale hledá to, abychom se podřizovali a hledali jeho vůli. Ještě bych možná použil pro ten svůj úvod jeden včerejší náš zážitek, který jsme měli, když jsme jeli s mojí ženou z pingpongu, jejich družstvo hrálo v Lanžhotě. A když jsme se večer vraceli, jeli jsme autem, tak mezi Lanžhotem a Břeclaví se musel přibrzdit. Na silnici bylo nějaké zvíře. A to zvíře byla liška. Něco tam uprostřed silnice hledala, čuchala, evidentně jí tam něco zaujalo, takže jsem musel velmi zpomalit, až jsme byli tak možná 10 metrů, tak teprve utekla. Kolikrát jste viděli lišku? Nikdy. Buď to může být tím, že nechodíte do přírody, anebo když chodíte do přírody, tak je to zcela jistě tím, že liška se nerada nechává vidět. Ona je plachá. Ona je taková, že nechce, aby člověk viděl. A to je takový obraz, který bych chtěl použít. Abychom nebyli jako ty lišky před Bohem. Abychom se neschovávali před Bohem. Abychom nebyli ti, kteří se Bohu nechtějí moc ukazovat a žijí si svým životem. Ta poslušnost, to hledání je úplně něco jiného, než jako ta liška před člověkem. Je to takový obraz opět, ale on se třeba dobře bude pamatovat. Nebuďme jako lišky, ale hledejme a nechávejme se Bohem potkávat, nechávejme se vidět Bohem a poslouchejme, co nám říká. Bylo zajímavé, když jsem přicházel ještě před bohoslužbou a slyšel jsem tady děvčata zpívat, tak první slova, co jsem slyšel, hledám tvoji tvář. Budeme to zpívat, tu píseň. Tak kež to není jenom píseň, ale kež je to naším vyznáním, kež je to naším postojem životním. Kež nad tím přemýšlíme, i já, i ty, není to tak, že bych mluvil k vám, mluvím i k sobě, kež hledáme, co Bůh chce v mém životě. Jestli jste dobře dávali pozor, když jsme se modlili a Pavel začínal, tak začínal svojí modlitbou slovy nebo vyjádřením, že potřebujeme Boží pomoc. A tak je i nazváno dnešní kázání, my potřebujeme pomoc tvou. Tak toto je dnešní téma našeho přemýšlení, naslouchání, texty ke kázání. Tak jak jsem řekl na začátku, dnes budeme číst až před kázáním oba dva a poprosil bych tedy Mirku, aby přišla a přečetla oba texty a pak poprosím Pavla, aby přišel ke kázání.
Ze Starého zákona budeme číst z knihy Izajáš 40. kapitolu od 21. verše do konce. Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo založil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky. Ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Ten hodnostáře za nic nemá, a jako s nicotou nakládá se soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu. Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven, pravý svatý? K výšině zvedněte zraky a hleďte, kdo stvořil toto všechno. Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem, má obrovskou moc a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo. Což pak nevíš, což pak si neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Znášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Z Nového zákona je to 1. Korinským 9. kapitola a je to od 16. do 23. verše. Nemohu se chlubit tím, říká Pavel, nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem jest Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych měl na něm podíl.
Bratři a sestry, četli jsme texty, které jsou asi mezi těmi známějšími. Ten žalm jsme my četli shodou okolností zrovna nedávno na učedníkovi, na tom kurzu, který bývá večer, i dnes večer bude. A tenhle ten text Izajáše proroka mi připomněl dvě písně, jednak ten závěrečný verš připomněl píseň Ti, kdo pána čekají, nabývají nových sil. To asi znáte někteří, že jo, protože to je asi 50 let stará písnička. A potom vlastně ten, když jsem to si promyslel, ten oddíl z Izajáše, tak mi vytanula ještě jedna písnička na mysl, a to byla hebrejská Elohim lánu machase vaos, já nevím, jestli ji zpíváte, a tam to končí, že my potřebujeme pomoc tvou. Je to taky pěkná písnička, taky stará už jak já, pomalu. Ale nechci mluvit o písních, chci mluvit o tom, že skutečně potřebujeme Boží pomoc a že nejsme žádní hrdinové. Podívejte se, ten text byl napsán v čase, který byl pro Boží lid dost složitý, protože oni prožívali takovou slabost, jelikož byli odvlečeni jako národ do Babylonie. Když se podíváte na mapu, tak to je asi tak tisíc nebo přes 1000 kilometrů doprava, to znamená na východ. A tam v té Babylonii, vlastně tam odvlekli čelní představitele izraelského lidu, doma nechali jenom prostě lidi, kteří byli lidé robotní, pracovití, kteří tam vytvářeli hodnoty, aby mohli platit vazalské dávky babylonské říši. A teď ještě horší bylo, že když přišli vlastně do té Babylonie ti předáci, tak zjistili, že tehdejší babylonská říše byla daleko více vyspělá a technicky zdatná, než byl Izrael. Takže vlastně bylo to takové obrovské pokušení přijmout tu kulturu a toho ducha Babylonie. A někteří to skutečně udělali, protože víme, že i když potom se mohli vrátit, zhruba za 50 let se mohli vrátit, takže mnozí tam zůstali a vznikla babylonská diaspora židovská, která byla známá tím, že vytvořila mnoho takových krásných písemných památek, že babylonský Talmud a podobně. Takže vlastně tam někde začalo to rozptýlení Izraele do celého světa. A bylo to částečně také, protože že ti Židé jako už se vrátit vlastně ani do té Palestiny nechtěli, jo? Že se jim tam líbilo. Tak ten Izajáš, když si tohleto všechno dal dokopy, tyhle ty věci, tak mu připadalo, že skutečně ten svět umí Izrael nějak převálcovat. A připadalo mu, že teďko vlastně jsou ti Izraelci jako kobylky. Kobylka je takový malý tvor, kterého všichni znáte. U nás v našich zeměpisných šířkách jsou to převážně takové malé zvířátka, že zelené nebo hnědé, a jsou na každé louce, na zahradách, takže se může lehce stát, že je i přešlápnete, když jdete. A na závěr se mluví potom o orlech, a když srovnáme lítání orlů a lítání těch kobylek, tak je v tom obrovský rozdíl. Jo. Orly umějí využívat vzdušné proudy, tak je můžete vidět, jak mají roztažený ty křídla, že jo, letěj, ani s nima nemávají a do obrovských výšek a dálek. Tak tohle kobylky teda vůbec neumějí, že jo. Kobylky jsou jenom takový potvory, které, když se dají dokopy, udělají obrovský hejno, vletějí na pole a všechno zežerou. A jsou takový jako i dost nenáviděný a nechtěný. No, tak prorok má tak trochu takový pokořující dojem, že oni jsou jenom jako ty kobylky, že nic pořádně nezmůžou. A musel to být velmi, velmi nedobrý dojem pro tohoto muže božího, protože on věřil, že Bůh má sílu. A teď to vypadá, že babylonští bohové mají sílu, protože vyhráli, jakoby. Že? Tak to je věc, která se může věřícím stát, a proto si to připomínám i dneska. To není jen záležitost, to se stalo někdy v 6. století před Kristem, asi 586 byli odvlečeni do té Babylonie, ale je to věc, která je takové paradigma, takový vzor, který je stále užitečný si uvědomovat, protože i my se můžeme dostat do takové pozice, kdy máme dojem, že ten svět nás jakoby může i zašlápnout. My tady sice neprožíváme nějaké fyzické pronásledování, jsou země, kde existuje teda, jo, i fyzické pronásledování křesťanů, ale třeba zažíváme takové to společenské vytlačování, nebo studenti posměch ve škole třeba zažijou, že když se přiznají, když jdou s barvou ven, tak to může být pro ně i třeba tako na chvíli většinou, jako, může to být jako nepříjemný v té škole pro ně. Že a někde i na pracovišti to nemusí působit nějak velice dobře, když se projevíte jako skuteční křesťané. A ono totiž projevit se jako skutečný křesťan nebylo nikdy jednoduchý. Jo. To nikdy nebylo jednoduchý. Dám takový dva příklady. Jeden je prvotní církev, kde když někdo přiznal barvu, že je křesťan, a oni to teda přiznali vždycky, ti křesťané, tak se dostával do velmi nebezpečné pozice. Na biblické jsme si to připomínali teďko na té půlhodince, že vlastně třeba když šli na soud, byli obviněni třeba i neprávem, jo, úplně falešně obviněni. Ale když se ukázalo, že jsou křesťani, tak je odsoudili na smrt. Jo, na takovým soudu. A nebo i všeobecně v tom prostředí židovském, když se přiznali ke Kristu, tak je lidi si před nimi odplivli, prostě je nenáviděli, neměli rádi. To vůbec nebylo nějaké idylické prostředí pro šíření evangelia. No a komunismus některý si pamatujeme také, jak to bylo. To nemusím už dál rozšiřovat. Ale podívejte se, i tyhle ty velmi nebezpečné a nebo teda těžké, složité podmínky neznamenaly automaticky zánik toho zvěstování evangelia. Apoštol Pavel je toho taky velkým příkladem, že to byl veliký zvěstovatel evangelia, který nejdřív chtěl křesťany ničit, zabíjet, zavírat do vězení, a potom, když byl osloven, tak se z něho stal hlasatel evangelia. A teď hlásal to evangelium, hlásal ho, jak říká on, zadarmo, nebral za to ani plat, prostě chtěl se maximálně přiblížit lidem, aby ho nemohli něčeho obvinit. My nevíme přesně, z čeho žil, jako jak se živil, možná z toho, že když pobýval rychle pomozte mi tam, co se obrátil potom, u Damašku, tam se asi vyučil řemeslu stavět nebo vyrábět stany a je možné, že tím si hodně vydělal, že si něco ušetřil, je možné, že to stále dělal, i když působil jako evangelista a apoštol, ale to už to není podstatné. Důležité je to, co říká, že se chce lidem přiblížit, aby mohl zvěstovat evangelium. A nemohl se přiblížit nějakými triky nebo podvody, musel jít s barvou ven. Tak to dělal. A jistě, že mu hrozilo mnohé nebezpečí a šlo mu někdy i o život. A to, takové svědectví můžeme slyšet od lidí, kteří prošli složitými časy.
Četli jste někdo svědectví sestry Karly Hajkové o tom, jak byla totálně nasazena v Německu? Jedna tady kývá hlavou. To je zajímavé, my jsme to teď četli, jak jsme jeli do Prahy a zpátky, tak Vlasta mi to předčítala. Já jsem řídil a ona četla. A stihli jsme to za cestu do Prahy a zpátky, není to moc dlouhé. Ale velmi, velmi takové velmi pěkné, upřímné svědectví o tom, jak to ta sestra Hajková prožívala. Když začali bombardovat Berlín, tak si říkala, jej, dobře, že to na ně sypou, protože bude konec války. No a potom za pár dní, myslím za 3 dny, že dostala povolávací rozkaz totálně nasazená do Berlína. A teď, že jo, tam to sypalo, tam sypaly ty bomby. No musela tam jet a jeden, kromě jiného, jeden člen mládeže jí říkal, ale Karlo, nezapomeň, musíš vyjít s barvou ven. Musíš říct, že jsi křesťanka. Ani tehdy za války to nebylo velmi populární být upřímným křesťanem, ale tam popisuje v té knize, velmi dobře popisuje, jaký Pán pomáhal a jak právě tohleto to jasné vyznávání ji vlastně podrželo a dalo sílu třeba k věcem, kterým by jinak sílu neměla. Že to popisuje potom, jak se zvláštním způsobem dostali zpátky zase do Čech, ještě v době, kdy tam měli být, tak se prostě nějak vypravili na cestu, našli lidi, kteří jim pomohli, kteří doslova nasazovali svůj život, aby jim pomohli, protože tehdy se s nikým nebabrali, že jo, prožili hrozný věci. Takže tohleto svědectví, jestli si někdo budete chtít přečíst, tak si ho přečtěte, existuje to v takovém strojopise, je to moc, moc zajímavý a poučný. A my skutečně někdy podléháme takovému dojmu, jako podlehal Izajáš, že ty okolnosti historické, v které prožíváme, že nás můžou převálcovat. Byly doby, kdy lidé skutečně vzhlíželi v naději k vůdcům. Že někteří jistě hlavně asi ze čtení znáte jméno Stalinovo třeba, že jo. Stalin byl v Rusku přijímán jako skoro jako bůh. Lidi prostě mu věřili, že on je ten, který teda porazí ty Němce, potom vybuduje světovou říši. A když on umřel, lidi plakali prostě doma u rádia plakali, že Stalin zemřel. Přitom to byl jeden vrah, byl to člověk, který neváhal prostě třeba dovolit ruským vojákům, aby když nějaký třeba voják se opil, tak aby ho hned zastřelili. To v tom svědectví sestry Karly je taky, jo, tam napsaný. Prostě to byl člověk, který nebyl vůbec kvalitní, ale lidi mu uvěřili. Podobně to byl Mao Tse-tung v Číně třeba, že jo. To byla taky taková postava, který ti Číňani věřili, šli bezhlavě za ním, to je náš bůh, téměř by řekli. No a tady po válce to byl Gottwald, který měl taky mimořádnou podporu obyvatelstva, taky od něho čekali, že Československo vybuduje. A tak to je z diktátory dále a dneska takové diktátory taky známe, že jo, neotřesitelná pozice Putina a já nevím koho. Stále je tady prostě taková ta důvěra, že někdo nebo nějaká říše, Čína, Rusko, Amerika, Kanada, že nás zachrání. Ale to je všechno takový lidský omyl. Tam ti Židé taky se nedočkali z Babylonie ničeho dobrého nakonec. Líbilo se tam některým to, jo, ale ta integrita Božího lidu byla narušená a vlastně Izrael po tom, co se vrátil z babylonského zajetí, už nikdy nebyl tím Izraelem, kterým byl dávno předtím. Už to bylo úplně jiný lid a víme sami dobře, jak se to ubíralo s tím Izraelem, že nakonec v plnosti času Pán Ježíš musel přijít, aby napravil víru uctívačů Hospodinových. Nebylo jiné cesty. A takhle to může jít s lidmi. Takhle to může jít s lidskými očekáváními. My jsme lidé a i ti nejtalentovanější lidé jsou jako nějaká ta suchá tráva nebo tady je sláma, kterou vítr odnáší. Některé překlady tam používají, že to je chmíří pampelišky, které stačí slabý vítr, zafouká a pampeliška letí do dály. Tak Tak toto skutečně je, že tito bohové tohoto světa jsou nic, jak to říká apoštol Pavel, jak jsme to minule jsme to vzpomínali, že ty bohové tohoto světa jsou nic. On měl obrovskou odvahu, když to tehdy řekl. Dneska to můžeme říct, jak chceme, ale tehdy to mu šlo o krk, když to řekl, vyznal to a sám na sobě to také prožil nebo zažil. Tak to boží konání je zvláštní a my ve víře ho můžeme sledovat, můžeme ho vidět a nemáme podléhat takovým dojmům poraženeckým. Izraelité tehdy, když se dostali do té Babylonie, tak to zničení Jeruzaléma a Izraele pro ně znamenalo, že babylonští bohové vyhráli nad Hospodinem. Ale to bylo právě to, co bychom nazvali dneska pochybnosti. A tak i my, když třeba jsme svědky toho, jak svět nějak vítězí nebo dostane nás do nějakého područí na chvíli, anebo někoho z našich milých, z rodiny třeba a podobně, tak můžeme, jako to je satanova taktika, mít takové jako dojem nebo chvilkové přesvědčení, že zvítězil Bůh tohoto světa, jo, a nevítězí Hospodin. Ale tady nás právě to Boží slovo pozbuzuje, abychom se nebáli a abychom tu svoji naději v Hospodinu skládali v Hospodina, protože to je jediná šance, jak se třeba z takové krize dostat. Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení. Tak Izajáš i apoštol Pavel vyzkoušeli ve svém životě, co to znamená Boží síla. A my potřebujeme Boží sílu. Mladí, děti, mladí, dospělí, starci, všichni potřebujeme Boží pomoc, protože nikdo z nás nejsme super mani, super ženy, kteří by všechno zvládli. Někdy zakopneme, padneme, nabijeme si. Takže bez ohledu na to, v jakém bodě života se nacházíme, ať si to vždy uvědomujeme nebo ne, všichni zoufale potřebujeme tu Boží pomoc. No a apoštol Pavel říká, že když potřebujeme Boží pomoc, tak to nám dává velikou svobodu. Přesnej opak, než co lidi říkají. Lidi se vám snaží namluvit, když jim dáte svědectví, že jste slabá, jsi slabý, tak potřebuješ Pána Boha. Já jsem silný, tak já ho nepotřebuju. To je dost častý postoj lidí, nevím, určitě jste se s tím setkali taky s tím postojem. No a apoštol Pavel říká přesný opak, co on prožil. Předtím, když byl jakože silný, lidsky silný, tak dělal věci, které nedělal svobodně. On určitě ne z vnitřní svobody pronásledoval křesťany. To nebyla vnitřní svoboda. To bylo nařízení anebo přesvědčení té kultury, která byla okolo něho, toho společenství tehdejších židů a možná i těch Římanů, ale nebylo to jeho vlastní rozhodnutí. Ale když ho Pán Bůh zastavil, když prožil v Damašku to obrácení své, tak tehdy získal svobodu zvěstovat evangelium a dokonce tak silnou svobodu, že říká, běda by mi bylo, kdybych tu svobodu ztratil. Tak je to veliká věc, když si přijal evangelium, když si přijala sílu od Pána, protože není větší síly, než je vnitřní síla člověka, než je vnitřní síla Ducha Svatého. Když nás vevnitř je Pán, když nejsme křesťani jen podle názvu nebo podle toho, že chodíme do shromáždění, ale když je to v nás vevnitř, tak máme obrovskou sílu. Pavel apoštol získal takovou sílu, že se uměl přiblížit k lidem tak, že se velmi s nimi jakoby až stotožňoval, kromě toho, že věřil v Boha. že věřil v Pána Ježíše. Já Židům jsem Židem, abych získal Židy pro Krista. Že? Říká, nebo tam to potom opakuje znova, ti, kteří jsou pod zákonem, to jsou taky Židé, že? Byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. I když sám pod tím zákonem nejsem, říká jasně, já už nejsem pod tím zákonem. Dál říká, že kteří jsou bez zákona, to byli pohané, že? Těm jsem, pro ty jsem jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. No a pak pokračuje, že těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všechno dělám pro evangelium, abych měl na něm podíl. Tak to je takové vyznání apoštola Pavla. A kéž by to bylo vyznání i naše, a Pán Bůh nám nabízí tu svou pomoc k tomu. Potřebujeme jeho pomoc. Když budeme spoléhat na sebe, tak nám to nepůjde, ale budeme-li spoléhat na Pána, budeme-li mít jeho Ducha Svatého v sobě, tak to půjde a budeme se cítit svobodní a šťastní. A tak k tomu potřebujeme být živými křesťany, kteří také přiznávají a vyznávají, že jsou hříšní. A to naše slavení večeře Páně je takovou příležitostí, abychom ty svoje hříchy vyznali, opustili a přijali tu novou sílu Boží. Tak po písničce bychom slavili večeři Páně. Poprosím o písničku.